You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, danes je sobota 1. septembra 2018. To je prvi dan pomladi v Australiji. Ptički pojejo, rožice rastejo, vse se je spremenilo čez noč. Saj tukaj v Melbourneu, neverjetno. Dr. Tony Lenko, ki smo ga že velikokrat imeli kot gosta v naši oddaji, vedno ima nekaj zanimivega zapovedati. Za to priložnost smo ga ponovno povabili, da nam nekaj več pove, kaj novega v Queenslandu, točneje na Zlati obali, še posebej, ko je današnja oddaja queenslandsko obarvana, če se lahko tako izrazim. Tony, ponovno dobar dan in dobrodošli u naši slovenski oddaji na radiju SBS. In kaj je novega na tem prvem pomladanskem dnevu u prelepem Queenslandu?
Pozdravljen, Nancy, pozdravljen poslušalce. Ja, čudovit dan, čudovito polet, pomlad se začenja. Strašna sprememba, verjetno pri vas v Melbourneu, zdaj pri nas v Queenslandu je vsak dan čudovit. Sončno je bilo pozimi in sončno bo zdaj pomladi.
Snoč, preden smo šli spat, smo sneg kidali tu v Melbourneu, zdaj da. Pa je vse, kot sem že preomenil, ptički pojejo, vse je zeleno, kar čez noč se je vse spremenilo.
Ja, ni slabo imeti malo letnih časov. Zdaj, mrsi kdo, v bistvu tukaj v Queenslandu, tudi od Slovencev, ne, ki smo se preselili, sem mrsi kdo pogreša te spremembe letnih časov, ampak eni uživamo v toploti, eni pa vidimo tudi male spremembe, kaj se vsaka mala sprememba je tudi zanimiva. Ozelenitev parkov in naših domov bo zdaj sigurno drugačna, ko pride pomlad. In je super, lep september se obeta. Yes.
In moram tukaj povedati, tako da ne bodo nekateri mislili, da sem zares, da smo sneg kidali v Melbourneu. To ni res, nekateri poslušalci v Sloveniji mogoče bodo tako mislili, a to se ne dogaja pri nas, tako da je bilo povedano v šali, seveda, drage poslušalke in dragi poslušalci. Tony, kaj pa je novega v Queenslandu? Danes je naša začasna odgovorna urednica slovenskih oddaj Katarina van der Linden meni povedala, da je današnja oddaja bolj queenslandsko obarvana. Kaj je novega v vaši zvezdni državi tam gor na severu?
Na severu Avstralije. Zdaj, verjetno, kar nekaj časa se nismo slišali in v bistvu največji dogodek, ki smo ga v tem času imeli, je bil konec junija, ko smo imeli precej velik piknik ob dnevu državnosti. Dobili smo se 24. junija in to je bil v bistvu zdaj naš zadnji največji dogodek, zdaj naslednji se pa je pa konec tega meseca, ko imamo naslednji piknik. V bistvu pri nas so dogodki se teče v organizaciji so tako kot vsa zadnja leta. Nimamo zdaj več srečen vsak mesec, ker je zadost, da se vidimo na vsake 2-3 mesece. Ampak junija je bilo res super, je bilo res čudovito. Organizirali smo kar zunaj v parku, prišlo je preko 50 ljudi in zanimivo je bilo to, da smo organizirali tako, da smo v bistvu prinesli večinoma svoje hrane in potem delili razne slovenske dobrote na tem pikniku. Tako da čudovit dan in vsi so bili izredno zadovoljni. Drugač pa se zdaj pripravljamo tudi na novo obdobje, v bistvu novo odbor, novi odborniki naše komiti so se že prijavili, tako da v bistvu jaz osebno niti ne bom več predsednik v naslednjem letu. Tako da to je verjetno največja ena od sprememb, ki se obeta.
A imate že novega predsednika, ste že imeli kakšne volitve?
Ne, volitev še nismo imeli, smo pa v bistvu celo oglaševali, ne vem zdaj, koliko ste videli to pri vas na radiju, ampak v bistvu smo iskali tudi nove ljudi, jaz bom verjetno še vedno naprej v komiti. So se pa dejansko javili novi ljudje, ki jim je interes, ker vsekakor v roku 1-2 mesecev po volitev bomo imeli nekoga, ki bo nov predsednik. Zdaj vsi, ki so se javili, živijo v Queenslandu in so v bistvu člani našega kluba že odprej. Tako da bo zanimivo. Ne? Mislim, da je moja ideja bila tudi ta, da jaz zdaj po 3 letih mogoče stopim malo bolj v ozadje in da dobimo neko novo energijo, neke nove ideje in še kaj boljšega za naslednje 2-3 leta.
Omenili ste, da bo piknik konec septembra?
V planu to, v bistvu namen tega piknika je tudi, da se predstavljati novi potencijalni člani pred volitvami, predstavijo svoje ideje in da jih člani lahko spoznajo, to je ena od zadev. Drugače smo mi, ne vem, če sem to kdaj povdaril, smo izredno aktivni, ogromno imamo ljudi, ki nas spremljajo na Facebook strani. Na Facebooku nas lahko najdete pod Gold Coast Voice Club, Lipa, in v bistvu imamo neverjetno veliko število ljudi, ki nas spremlja tam, dosti več kot na naših srečanjih. Ne? Na srečanjih našega kluba je bilo recimo maksimalno 80 ljudi, medtem ko imamo na Facebook strani v poprečju okrog 200-300 ljudi, ki spremljajo naša oglaševanja in vse, kar objavljamo. Ne? Zelo zanimivo.
Koliko teh novih Slovencev bi rekli, da zdaj živijo v Queenslandu? Ja. Očitno je, da se je naselilo veliko število teh novih slovenskih priseljencev.
Ja, vsekakor. Zdaj, v zadnjih 15 letih je prišlo veliko Slovencev. Zdaj, jaz osebno sem v bistvu pomagal vsaj okrog 2000 družinam, ki so prišle v Avstralijo. Zdaj, v tem območju Brisbane Gold Coast je najmanj 500 družin, ki živijo tu in so prišle v zadnjih 15 letih. Danes pa ni velik interes zdaj, v teh družin. Ne. Velika večina niti ni vključena v nobeno slovenski klub. Ne. Zdaj smo trije klubi v Queenslandu, le redki v bistvu se vključijo ali se želijo vključiti v slovensko skupnost. In to je ena od zadev, ki bi te, v bistvu meni osebno niti ni popolnoma jasna, zakaj ne, oziroma zakaj mi je nerodno. Čeprav vidim, da online, recimo, če gledam zdaj na Facebook strani, so pa aktivni, vsekakor. Tam vidimo obiskovalce, ne vidimo pa jih v klubu.
Dam en primer, če pogledamo pred kratkim, so naši sosedje in prijatelji Hrvati imeli velik dosežek na svetovnem polju, namreč so bili drugi, bom rekel, zmagovalci na svetovnem nogometnem prvenstvu, kar je velik uspeh za bolj majhno državo.
Yep.
Jaz lahko dam en primer. Hrvati so se zbrali tu v Melbourneu v nogometnem klubu v Sunshineu. Jih je bilo 3000 skupaj, ko so spremljali tisto zadnjo tekmo med Francijo in Hrvaško. Kakšna velika razlika je, če pogledamo med Slovenci in Hrvati. Hrvati se zberejo, ogromno jih se dobijo skupaj, so ponosni, pokažejo tisto zavednost in ponos. Mi pa se tega bojimo. Mogoče bom nekoga užalil, ko se tako osebno izražam tukaj. Ampak resnica je tudi kruta in zakaj bi lahko vi kaj več povedali tukaj?
Pomembna dejstvo. Ena zadeva, ki jo tudi jaz nisem poznal pred 15 leti, je ta, da približno okrog 50% ljudi, ki so v teh 15 letih prišli iz Slovenije, slovenskimi potnimi listi v Avstralijo, je v resnici narodnostno sorodstveno vezana na eno od republik bivše Jugoslavije. Ta številka je dejansko okrog 50%, tako da to je ena od zadev. Zdaj, druga stvar je pa očitno neka posebnost slovenske identitete, neka mogoče majhnost, ki jo imamo, ker je enostavno, ogromno ljudi je nekak šaj in je nerodno izpostaviti to. In jaz zdaj recimo imam ogromno ljudi, ki so v kontaktu z menoj na Facebooku in lahko vidim to. Ne? Lahko, ena od zanimivosti, ki se dogaja recimo jutri in je izredno zanimiva, je število ljudi, ki promovira na svojih Facebookih dogodek, ki se dogaja v Brisbane jutri, to je srpski festival, ki je vsako leto in je nekaj neverjetnega. Ne? Nikoli ni toliko Slovencev delilo slovenski dogodek, kot recimo danes deli dogodek v srpski skupnosti. Tako da, ne vem čisto točno, ne? Je super dogodek. Tudi jaz grem.
Seveda.
Je zanimiv, ampak ne vem, zakaj je nerodno, ko imamo slovenske piknike. Ne? Takrat pa večinima se to ne dogaja. Zdaj, povedam bom še to. Ne? V bistvu jaz zdaj spremljam vse te zadeve v skupnosti zelo dolgo, ker sem tu 16 let. In sem v bistvu začel malo pisati e-maile, pobude okrog, tudi na urad za Slovence v tujini v Sloveniji. Pisal sem že častnim konzulom v Avstraliji, pisal sem že v Canberra. In v bistvu bom še pisal, ker mislim, da verjetno moramo nekako začeti komunicirati vsi skupaj in deliti izkušnje in nekaj več narediti za našo skupnost na dolgi rok. Ker mlada generacija je tu, imamo zdaj ljudi, ki prihajajo ta trenutek, ne, recimo jaz opažam v zadnjih 2-3 mesecih je prišlo približno, ne, da si boste predstavljali, sigurno okrog 40-50 Slovencev, ki so v starosti 20-30 let in so tu okrog. Ne? In se recimo vidim na Facebooku spet se dobivajo, tudi v Sydneyju je skupina, ki se je dobila 20 mladih Slovencev, ampak so se dobili izven kluba. in je nekako škoda, ne, da se ne vključujejo. Tako da mislim, da lahko naredimo še kaj več na dolgi rok z neko komunikacijo vsi skupaj in mogoče, da stopi tudi še mogoče ambasada ali častni konzuli, da se vključijo v promocijo Slovenije, v slovenski skupnosti.
SBS Radio. Drage poslušalke in dragi poslušalci, nadaljujemo z današnjo slovensko oddajo na radiju SBS, ki jo lahko poslušate širom Avstralije in po svetu na SBS Radio 1, kot tudi na naši spletni strani www.sbs.com.au pošiljnica Slovenije in seveda tudi preko vaše mobilne storitve za aplikacijo SBS Radio. Dr. Toni Lenko je predsednik kluba Lipa na Zlati obali ali na Gold Coastu. Tonija smo že večkrat imeli kot gosta u tej oddaji in se je nam tudi danes pridružil zato, ker imamo bolj queenslandsko obarvano oddajo. Omenili ste vi besedo shy, da je mogoče Slovencem nerodno se predstaviti javno ali u skupnosti. Sem dal primer naših prijateljev Hrvatov, verjetno nekateri, ki tudi poslušaju današnjo oddajo. Makedonci u Melbourneu su se prikazali, tudi u marcu se ih je zbralo 35 do 40 tisoč, ko su imeli demonstracije glede njihovega imena. Mi pa se nekako bojimo predstaviti to, kar imamo, da smo kulturen, priden narod, ne glede kje živimo, ali u domovini, ali u tujini.
Ja, res je. Ja, mislim, da je čas, jaz bom v bistvu dal zdaj čisto osebno moje pobude, ker pišem okrog na razne inštitucije, verjetno zdaj tudi v tej novi vladi, bom kar pisal predloge, da se dejansko iz Slovenije nekaj začne dogajati na spodbujanju naše identitete, na tem, da ljudje ponosno lahko rečejo, ja, tu smo, živimo tle in dejansko ni treba, da se skrijemo zdaj pod nekim drugo identiteto. Ne. Prej sem omenil, da je ogromno Slovencev in to dejansko v večini ni znano, ne. Jugoslavija prej pred leti ne, je bila zelo mešana ne, in ogromno ljudi je v resnici v Sloveniji živi v mešanih družinah, se pravi imajo zelo močne vezi po celi Jugoslaviji. Ne. In mi je zanimivo, da te ljudje, ki pridejo ogromno teh, ki pridejo sem v Avstralijo, so Slovenci s slovenskimi potnimi listi, ampak jaz jih vidim, da grejo v druge klube. Jih vidim, da pristanejo v vaški skupnosti, ogromno jih je v srpski skupnosti in hodijo na te piknike. In dejansko nekako spremenijo to identiteto iz Slovenije v Avstralijo in nazaj na svojo originalno drugo identiteto. In mislim, da je to neka možnost za Slovenijo, v bistvu, da več nazaj na dolgi rok, da nestalno povemo ljudem, da smo lahko ponosni na ogromno zadevne skozi zadnjih 500 let.
Seveda, in še več. Kot glasbenik vem, da se isto dogaja na glasbenem polju. Ko sem bil tu v Sloveniji, ko sem eno leto tam živel, veliko krat se je zgodilo, da so dali več na glasbo iz Srbije, iz Hrvaške, iz Bosne. Seveda, ni nič narobe s tem, saj nekateri najboljši glasbeniki na svetu prihajajo iz teh koncov. Ampak veliko krat se je zgodilo, da so pozabili na slovensko glasbo, da so tudi dobri glasbeniki v Sloveniji, nekateri, ki so tudi najboljši. Zakaj se bojimo biti ponosni in zavedni?
Zelo zanimivo. Zdaj, recimo upam, da posluša to dejansko ogromno tudi te, ki vodijo klube po Avstraliji. In zelo zanimivo bi bilo v bistvu vzpostaviti enkrat tudi komunikacijo z mogoče med vsemi predsedniki ali med vsemi committees z teh slovenskih organizacij, ker recimo jaz sem se tudi ogromno naučil v teh 3 letih, ko sem pa zdaj aktivno bil vključen. In glasba je recimo bila ena od zadev, kjer smo dejansko tudi izgubili člane, ne, ker smo poskušali zadovoljevati vse generacije in je zelo zanimivo, ne. Karkoli izbereš, je v bistvu nekomu narobe. Ne? In je bilo zelo zanimivo leta 2015, ko smo počasi odprli vrata klubu še v povsem druge glasbene različice, ne? Kot je klub prej, ne vem, klub je prej 10 let igral eno glasbo in potem smo mlajši vklopili neko drugačno zadevo. In zelo zanimivo. In mislim, da je to nekaj tazga, ker bi lahko jaz bi rad te svoje izkušnje izkušnje teh treh letih delil tudi s drugimi klubi, ker bo do tega sigurno prišlo povsod, v vseh mestih v Avstraliji.
V tej naši multikulturni Avstraliji smo prijatelji s vsemi, ampak bodimo ponosni na to, kar smo. Se splača res pomisliti, kako se lahko na pozitiven način promoviramo. Saj smo Slovenci pridni, delovni, pošteni in smo del te širše multikulturne avstralske skupnosti. Še posebej v Queenslandu in drugod, ko so zdaj ti novi slovenski priseljenci, bodo imeli nove ideje, nove izkušnje. Toni, kaj bi še vi dodali, kaj bi lahko povedali kot predsednik kluba Lipa, ki letos praznuje 27. obletnico obstoja?
Ja, zdaj naprej naša prihodnost, ideje, ki jih imam jaz v glavi in to, kar bom dajal klubu naprej, imamo ogromno za naslednjih 10-20 let. Očitno bo delo ongoing, nekaj nekončanega, to privabljanje ljudi, vključevanje, medgeneracijsko sodelovanje, to je neka zadeva, ki ne bo nikoli konec, ne? Ker dejansko imamo mešanost generacij ljudi, vedno večje. Ne? Nažalost, v teh treh letih, ker sem jaz predsednik, vem, da je število Slovencev v Queenslandu, v bistvu v Gold Coast in Brisbane, je v bistvu vsako leto večje. Vem, da to drži, nažalost pa je članstvo v našem klubu upada v teh treh letih. Tako da, mogoče sem bil tudi jaz neuspešen ali ne vem točno, kaj se s tem dogaja. Tudi jaz popolnoma ne razumem. Zdaj, na svet, oziroma to, kar bi rad ta trenutek delil za vsem, ki poslušajo, v drugih mestih je še sploh tisti, ki pravijo, da mladih ne zanima. Lahko vam povem, da mlade izredno zanima in gre za prvo in drugo generacijo. Se pravi, tudi tisti, ki so že tu druga generacija v Avstraliji, jih poznam in sem govoril z njimi in jih klub je izredno zanimajo. Po drugi strani pa informacija za vse, v vseh mestih, recimo, če zdaj rečem samo Melbourne, Sydney, Adelaide, Perth, imate vsaj okrog 200 Slovencov ali 200 družin, ki so prišle v Avstralijo v zadnjih, recimo, zadnjih 7, 8, 9 letih in niso v vašem klubu. In neko aktivnost je treba narediti, lahko tudi komunicirate z menoj in rad pomagam, kako jim sploh povedati, kje ste, kako jih vključiti, kaj narediti, ne, da pridejo noter. In oni so v bistvu velika prihodnost vseh teh klubov. In vse dobivajo. Jaz vidim, da v bistvu vse dobivajo in niti ne vejo. Ogromno niti ne ve, da klubi obstajajo.
Ja, nekateri drugi pa vejo, da obstajajo in smo se o tem tudi pogovarjali v preteklih oddajah. Pridijo na kakšen klub in potem se počutijo, da niso tam dobrodošli, da so nekako odstranjeni. Kdo pa ste vi? In dobijo občutek, da nočijo priti nazaj potem. Zakaj lahko to rečem? Zato, ker sem že večkrat to slišal od nekaterih.
Se pravi, v vsakem klubu mora nekdo biti, ki je komunikator, ki zna dejansko govoriti z ljudmi, ki je prijazen. Tako mlajši kot starejši imajo mogoče včasih, ne, oziroma vsi skupaj imamo mogoče kakšne predsodke ali smo, da je malo nerodno. Ne. Zdaj, to je vsekakor malo tudi slovenska značilnost. Jaz osebno, skozi ta leta, ki delam zdaj toliko Slovenci, bo večkrat prej, kot sem bil v Sloveniji, in delam z drugimi narodi, vsekakor vedno rečem, da Slovenci smo pač malo bolj individualne osebnost, imamo bolj individualno osebnost in kar se tiče na splošno, recimo gledamo social sposobnosti povezovanja, nismo mogoče taki, kot recimo jaz delam ogromno z Italijani, smo drugačni, ne? Se drugače dogaja med nami. Tako da v klubu je lahko nekdo, ki pač pomaga pri tem vključevanju, ne? In klub lahko zdaj razmišlja malo tudi o tem, da je odprt, ampak kljub temu ljudje, Slovenci včasih mogoče potrebujejo nekoga, ki jih pač povabi noter in vzdržuje neko redno komunikacijo potem z vsemi. Lahko si delimo izkušnje, lahko mogoče celo enkrat na leto se te osebe iz teh klubov se dobimo v Avstraliji in verjetno lahko ogromno več še doprinese urad do Slovenci po svetu in tudi častni konzuli po celi Avstraliji v naši skupni komunikaciji.
Vemo, tu v Melbourneu ni popolnoma res, da se mladi ne zanimajo, saj Slovensko društvo Melbourne, obe članici odbora, ena je predsednica Julia Champel, podpredsednica Frances Urbas Johnson, v Geelongu predsednik Carlo Bole, vsi ti so tukaj rojeni avstralski Slovenci tudi, tako da je neko zanimanje s strani druge in tretje generacije avstralskih Slovencov, samo kako vse to naprej spodbujati, da bo prihodnost, seveda ne bo na isti način, kakšno prihodnost bo imela naša slovenska skupnost v Avstraliji, seveda bo drugač in mora biti drugač.
V bistvu je tako zdaj, ne, da je bilo mogoče tudi zanimivo to povedati. Ne. Recimo jaz, ko sem prvič prišel na klub marca 2015, na ta klub in isto na klubu v Brisbaneu, je bilo eno in isto govorjenje, je trajalo še potem 6 mesecev. In govorjenje je bilo, sej mladih ni, se jih ne zanima, se ne bojo delali, se ne znajo delati, se nočejo delati. To se je ponavljalo ongoing. In seveda, če ti to nekdo trobi na ušesa, zdaj, da jaz, meni je ok, ne, moje ušesa so pač malo drugačna in sem sposoben to prenesti. Ampak ljudje grejo, tako se tudi ne moreš poslušati, ni res. In absolutno ni res, ne moreš negativno zapreti na ta način vrata. Ne.
Je tisto negativno vzdušje in seveda to ne privabi nove kadre.
Ja, in v resnici kasneje, ne, ko so bili dogodki, ki recimo, jaz se živo spomnim, 1. oktober fest leta 2015, noben od prve generacije se ni zataknil, jaz sem rekel, vi ste čist out, se mol sete se in doživajte, ampak še vedno, kljub temu je še vedno bilo niti ene pozitivne besede, samo vprašanja, recimo vprašanja, zakaj si pa oni tam dal za ston pijača pa take stvari, ne. Čeprav smo zaslužen, ne, ampak še vedno, ne. Je bilo nekaj nevrijednega. Ne. Torej, v bistvu se v tem pogledu se izredno bojim za dolgi rok, ker mi zdaj res večina ljudi ni in res ni sposobna no, prenašati take negativne struje določenih ljudi, ki so v klubi. Ne.
To ni kako naprej in to seveda pozitivno naprej.
Vsekakor, pozitivno naprej, glavne, ki je prihodnost. Arno, jaz sem v bistvu ponosen na vse, ker je naše identitete slovenske in v bistvu ne bom nikoli nehal delati promociji. Kjerkoli po svetu sem, ne, bom poskušal nekaj narediti za svojo prvo domovino. Glede klubov gledam pozitivno, vidim prihodnost, vsekakor nekaj se bo zgodil, malo drugače bo, malo specifična drugačna prihodnost, ampak jaz vidim pozitivno na dolgi rok, ne, ker imamo ljudi, jaz jih srečam večino, pozitivnih, taki mlajši ali starejši ljudje, ki hočejo, da ostanemo in da zadeve grejo podobno naprej. Tako da samo veselo, veselo naprej. Kot je rekel Kekec ali nekaj tazga.
Jaz pa pojdem.
Točno.
Toni, najlepša hvala, da ste se nam pridružili tukaj v današnji oddaji. Pomembno je, da se tudi pogovarjamo, kaj je prihodnost naše skupnosti. Veliko se je že govorilo o tem tukaj na SBS-u in da bomo še veliko govorili o tej zelo pomembni temi za celotno našo skupnost. Še enkrat se vam najlepše zahvaljujem za vaš čas in obilo sreče pri vašem nadaljem delu kot predsednik. In seveda, ko boste izbrali novega predsednika oziroma predsednico in nov odbor, bomo gotovo več poročali o tem, saj vedno radi slišimo, kaj se dogaja med slovensko skupnostjo v Queenslandu. Najlepša hvala še enkrat, Toni, in vse najboljše.
Odlično, Lenti. Hvala lepa. Lep pozdrav sem skupaj.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.